isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa hyvät ihmiset ja Anneli Kanto, rottien pyhimys. Et sinä, mutta tämä uusin jännittävä kirjasi Rottien pyhimys. Se vie tuonne keskiaikaan Hattulan kirkolle lähelle Hämeenlinnaa ja jonka seinille silloin tässä kirjassasi aletaan juuri maalata näitä värikkäitä kuvia, jotka me olemme nähneet, ne jotka meistä ovat käyneet siinä kirkossa. Ja nehän valmistuivat hyvin dramaattisissa oloissa. Se oli oikeastaan aikakausien vaihtumisen aika.
Joo.
Siis vanha keskiaika oli juuri päättymässä. Uusi aika ei ollut vielä ihan alkanut.
Ja uskonpuhdistus.
Uskonpuhdistus.
Se, mikä minusta on hämmästyttävää, on se, että kun nämä kuvat maalataan, niin katolinen kirkko on ikuinen, rikas ja sillä on paljon valtaa. Menee 10 vuotta, tulee uskonpuhdistus ja kaikki. No. Siis se murtuu niin kuin, no hirveän nopeasti.
Se murtuu tosi nopeasti. Ja se tulee tässä kirjassa jännittävällä tavalla sieltä niin kuin pilkistää se reformaation ajatus jo. Vähän niin kuin tihkuu eri puolilta. Ja se on tulossa. Sillä ei ole mitään. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kirja. Mä oon nyt lukenut tämän 2 kertaa. Ensiksi sähköisessä versiossa ja nyt sitten tästä printtiversiosta. Ja jostain syystä se oli tosi, tosi kivaa. Mehän matkaamme tässä kirjassa niin kuin keskiaikaan ja Hämeen sydämeen, mutta ennen kuin mennään siihen, niin puhutaan vähän Anneli Kanosta. Sähän olet tuota hyvin tunnustettu kirjailija.
Ai olenko? En mä tiedäkään.
No mä katsoin tuolta Wikipediasta ja muualta, että sä oot saanut tuota palkintoja ja sitten, mutta sä oot myöskin toimittaja.
Joo, mulla on pitkä toimittajan ura, että mä oon koko 30 vuotta ollut toimittaja.
Kyllä. Ja opiskelit myös lehdistö- ja tiedosoppia maisteriksi.
Joo, kyllä.
Tampereella, kyllä. Mutta myös käsikirjoittamista, kulttuuria ja taidetta.
Joo.
Kyllä. Ja ehkä siitä tulee sekin, että monia näitä sinun tuota teoksiasi, kaunokirjallisia teoksiasi on dramatisoitu näytelmiksi.
Niin on. Että varmaan mun tapa kirjoittaa jotenkin semmoinen, että se niinku se siinä toimintaa ja siinä on henkilöt on tärkeitä. Kyllä se on joo, että mä muistan jotkut kirjailijakaverit, niin ne niin kuin funtsaa jotain hirveän tämmöistä filosofista, voiko elämän varastaa. Ja mun jutut on aina sellainen, että auto ajoi ojaan niin. Ja lommoontui.
Joo, eli se on dialogia, paljon ihmisiä, jotka keskustelevat keskenään ja tapahtumia.
Ja tapahtumia, joo, kyllä.
Kyllä, ja se on yksi tapa ja kyky myöskin kirjoittaa, että osaa kirjoittaa semmoista tekstiä, ettei vain filosofoi omia ajatuksiansa. Mm. Joo, kyllä. Mutta työskentelit myös 10 vuotta päätoimittajana Uusi Nainen-lehdessä.
Joo, kyllä.
Eli me olemme sieltä ajoilta kollegoita.
Kyllä olemme, olit Suomen Kuva-lehdessä.
Kyllä. Ja viime vuosina olet saanut myöskin freelancerina palkintoja sitten ja näin. Kun katsotaan tätä sun uraa, niin siellä on semmoisia esimerkiksi televisionäytelmiä, Presidentit ja valtiopeli 1863. Mm. Ja sitten TV-sarja, eli Uusi päivä.
Juu.
Yli 800 jaksoa.
No mä olin vaan 2 vuotta Uudessa päivässä.
No, joo, mutta kuitenkin.
Mutta siinä, kuitenkin se oli ihan 2000... jännä aika.
Niin, ja se on varmaan taas ihan erilaista kirjoittamista, voin kuvitella.
Joo. On, ja, mutta se oli kyllä siis semmoista aikaa, että kaiken se vie. Et ei sen päälle sitten paljon omaa kirjoittamista enää jaksa.
Niin.
Että se on, sitä niin kuin ihmiset ajattelevat, että no tuon vasemmalla kädellähän nyt tuommoista päivittäissarjaa tekee, mutta ei tehdä, se on. Niin. Kehotan kaikkia yrittämään, niin näkee. Vaikea juttu.
Onko se niin, että jos sä teet tuommoista, jossa hyvin sujuvasti replikoidaan ja mennään eteenpäin, niin se vaatiikin juuri erityisen kovan työn.
Joo, ja sitten kun siinä pitää, siinä on siis draaman kirjoittamisessa, niin siinä on jotenkin kauhean pitkä jänne taaksepäin ja eteenpäin. Että ei voi muuttaa jotain niin kuin tässä ja nyt, muuttamatta kaikkea, mitä on tapahtunut niin, sitä ennen. Niin,
se on historia aina.
Niin, no, aina kaikki vaikuttaa kaikkeen.
Onko se niin kuin jotkut kirjailijat sanovat, että nämä henkilöt alkavat elää niin kuin sulle?
Joo, kyllä. Mun ihan siis tyypillistä on sanottu, kun mähän ajattelen hirveän kauan aiheita ennen kuin mä kirjoitan. Ja sitten jossain vaiheessa ne rupeaa pöliseen mun päässäni. Mä hirveä puheen sorina käy päässä, sitten mä oikein kuuntelin, että kuka toi oli. Ai joo, toi oli se. Et, ja enkä ole siis tulossa sekapäiseksi, vaan se on jotenkin varmaan mun alitajuntani tapa raportoida, että mitä kovalevyllä on nyt tapahtunut. Ja sitten ne raportoi sen niin. Ja sitten samat ihmiset, taikka kirjailijat puhuu siitä, että joku henkilöhahmot alkaa niin kuin elää omaa elämäänsä. Mä luulen, että se on enemmänkin siitä kiinni, että kun on kirjoittanut 150 sivua tai 100 sivua sitä romskua, niin tietää jo paremmin, tuntee ne henkilönsä paremmin, jolloin tuntuu, että ne rupeaa niin kuin puhumaan omia asioitansa ja toimimaan omapäisesti.
Onko se niin, että niistä tulee ikään kuin sellaisia persoonallisuuksia ja sä rupeat niin kuin tietämään, miten tuon tyyppinen ihminen toimii?
Joo, niistä tulee sitä. Mä niin kuin tiedän. Ja tosiaan kyllä munkin romaanihenkilöt on joskus tehnyt semmoisia yllättäviä juttuja.
Kirjoittajakin on yllättynyt.
Kirjoittaja on yllättynyt. Ai jaa, se teki noin. Mutta se on justiin, että kun sitä on kirjoittanut pitkään, niin sen tuntee paremmin.
Kyllä. Sun esikoisromaanisi Anneli Kanto oli tämmöinen kuin Piru Kreivi, noita ja näyttelijä. Ja se oli 1600-luvun. Mm. Eli oltiin myöskin menneisyydessä ja sitten tuli Veriruusut ja sisällissota ja Punakaartin naisnäkökulma, housukaartilaiset, niin kuin sanottiin. Ja sitten taas 1600-luvulle Pyöveli teos ja Pohjanmaalle Pyövelin elämän tarina ja taas sisällissota ja Lahtarit. Eli siinä on nuoret maalaispojat. Oma isoisäsi oli yksi.
Kyllä, joo.
Tyyppi. Ja se on hyvä selitys, miksi olet halunnut sen kirjoittaa. Onko jotakin muuta, minkä takia liikut juuri näissä sfääreissä, jos näin voi sanoa?
No sitä naiskaartilaisia mä olin miettinyt todella kauan, ihan jo sieltä toimittaja-ajolta asti. Mutta sen kirjoittaminen tuli mahdolliseksi sit vasta, kun tutkijat teki tarpeeksi arkistotyötä niin, ja kaivoivat niistä tietoja esille. Ja sitten taas nämä Lahtarit syntyi siitä, että kun mä olin kirjoittanut tätä punaisen puolen nämä naiset, niin mua rupesi kiinnostamaan, että niin, mutta entä ne valkoiset? Mitä niille tapahtui? Ja tosiaan se, että mun isoisä on ollut siinä suojeluskuntalainen ja ollut siinä porukassa, joka on siis sotinut Vaasasta Viipuriin.
Kyllä, kyllä. Isoisän elämäkokemukset on tulleet lähelle, mutta niin myöskin tuli sun oman äitisi kohtalo. Sä kirjoitit kyllä, tämän palalta pois.
Joo.
Muistat siitä paljon keskustelua. Se Alzheimer, eikä tämä muistitauti, niin se tuli silloin niin kuin otsikoihin. Siitä ruvettiin puhumaan.
Joo, varmaan. Että mulla oli siis äitini, joka jäi eläkkeelle virkeänä ja terveenä ja henkisesti valppaana ihmisenä. Hän sairastui siihen ja 2 vuodessa hän katosi. Se oli ihan kauheaa.
Näin lyhyessä ajassa.
Niin lyhyessä ajassa, että näitähän on niin kuin 2 sorttia tätä Alzheimeria. Toinen vie ihmisen 10 vuodessa, toinen 5 vuodessa. Äiti sattui sairastua tähän nopeaan varianttiin. Ja se aika oli, se oli ihan hirveetä. Ei voinut muuta kuin vierestä katsoa, kun toinen katoo sumu.
Aivan. No siitä juuri sanotaan, että se on sitä, että katoo. Ihminen niin kuin häviää. Se niin ihan niin kuin
joo.
Piirteet, niin kuin piirustus, joka katoaa tai
kyllä.
Kuva.
Se on, joo. Joo. Näin siinä käy.
Järkittävä kokemus
varmasti. Joo, on.
Kyllä. No tämä Rottien pyhimys on tämän kevään uutis. Parhaat onnittelut, Anneli Kanto.
Kiitos.
Tämä on hyvä kirja ja hyvin kirjoitettu, totta kai, kun se on ammatti-ihmisen tekemä. Teit sen myös pikavauhtia, siis viime vuonna, kun korona alkoi, niin se rupeat silloin vasta tekemään tätä.
Joo, toki mä olin tehnyt siis taustatöitä hirveän pitkän aikaa ja monta vuotta ja mä olin himoinnut päästä sitä kirjoittamaan.
Se odotti siis.
Se odotti, joo, se kypsy, mutta mä tein sen välillä sen kaupunginteatterin näytelmän, se Punaorvot.
Okay,
ja heti kun mä sain sen valmiiksi, niin sit mä tartuin tohon ja sit tuli se korona ja kaikki sosiaalinen elämä kuivui kasaan. Mulla ei ollut mitään muuta tekemistä kuin istua kotona ja kirjoittaa. Se oli se sen nopeuden salaisuus.
Kyllä. Joo, ja se on ehkä ollut joillekin kirjoittajille sikäli hyvää aikaa. Että sähän kerrot tuossa jossain lehtihaastattelussa, joita ilmeisesti on aika paljon tullut. Niin kuin,
joo.
Niin mä kans luin niitä ja kuinka taidehistorian luennolla 2014 opettaja esitteli Hämeen vanhimman, eli Hattulan kivikirkon seinämaalauksia. Muistit yhtäkkiä, kuinka olit nähnyt ne 10-vuotiaat.
Joo, se oli se yhtäkkiä, että mä oon nähnyt ton, että vanhempani kuljetti meitä näissä kirkoissa, puukirkoissa ja kivikirkoissa, vaikka en tiedä miksi, ehkä siksi, kun sinne ei ollut pääsymaksua. Ja me ollaan käyty paljon, mä muistan ne kaikki nämä vaivaisukot ja sitten tosiaan näitä Hattulan kuvia. Ja ne on varmaan tehnyt mun pieneen itseeni suuren vaikutuksen, koska mä tosiaan tunnistin ne, että noin mä oon nähnyt.
Siinä, kerrot siinä, kuinka nämä Aatami ja Eeva saunavihtoinen erityisesti puhutte, mikä tulee tässä kirjassakin.
Joo, sehän on aika liikuttava kuva, kun Aatami ja Eeva peittelevät yksityisiä ruumiinosiaan saunavihdoin. Eihän se maalari ole koskaan nähnyt viikunanlehtiä.
Ei.
Niin, mutta saunavihta on huomattavasti tutumpi. Ja voi se hyvin kuvitella, että ihminen tulee saunasta ja sitten jos tulee naapuri vastaan, niin jonkun vihdan se eteensä vetää.
Joo. Ja siinä niin kuin näkyy aika hyvin tämä, mikä muuten on tässä sinun kirjassasi aika jännällä tavalla, että kuinka nämä vähän monimutkaiset teologiset ongelmat saavat tämmöisen käytännöllisen sillan ihmisen arkeen.
Kyllä.
Niin kuin saunavihta tulee yhtäkkiä viikunanlehdeksi.
Joo, ja siellähän on muutenkin, että kun ei ne ollut nähneet, siellä on leijona, joka muistuttaa kynsikästä saukkoa.
Aivan.
Ja sitten siellä on evankelistan merkki kotka, joka on enemmän sen pullean kanan näköinen. Hyvin paljon sitä kömpelyyttä siellä on, mutta tarkoitus on ollut todella hyvä. Ja,
kyllä,
ja pyrkimys on ollut ihan vakava.
Kyllä, kyllä. Tämähän on tässä on hauskasti myöskin tulee sen ajan yhteiskunnan rakenne esille. Eli siellä on se kirkkoherra, joka on seurakunnan nuori pappi ja talollisen poika, joka on niin varakas isä ollut, että hän on voinut lähettää tämän poikansa opiskelemaan tuonne Uppsalaan. Ja niin, tästä pojasta on tullut sitten Petrus Härkäpäys.
Niin, no, sehän on siis vanha hämäläinen suku, Härkäpää.
Joo.
Ja kun ne sai vähän oppia, niin niistä tuli Härkäpeuksia.
Härkäpeuksia, joo. Ja siellähän on, niillä seuduilla on ollut oikeastikin Härkäpeuksia.
On, joo, on. Ja vielä Hattulan kirkossa on siis vähän ennen tätä aikaa on ollut Petrus Härkä-niminen kirkkoherra. Niin se nyt vähän sieltä tulee, että vaikkei se juuri tänä aikana ollut.
Juuri tänä, joo, aivan. Ja näin nämä talonpoikien pojat tuli magistereiksi ja sitten omiin pitäjinsä usein sitten näytettiin pappeina. Vaikka siinä oli tiettyjä ongelmiakin, niin kuin kuvat hyvin, Anneli Kanto, tuossa sitä, että siellä kaikki ei oikein odottaa vakavasti tätä mullipekkaa.
Niin, no kun siinä se on, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan, että kun niin. Ne on sen tuntenut pikkupojasta asti, niin ei osaa oikein kunnioittaa sitä.
Joo, eli mullipekka Petrus joutuu kamppailemaan tämän papin arvovallan ja uskottavuuden niin kuin puolesta läpi oikeastaan koko tämän romaanin.
Kyllä.
Ja lempeässä kirjailijan otteessa kuitenkin.
Ja hänellehän käy hyvin.
Hänelle käy hyvin joka suhteessa. Siihen me mennään kohta kanssa. Mutta tässä on ollut kovasti taustatyötä. Se näkyy kaikesta ja ymmärrän, että sä oot tehnyt todella valmistelevaa työtä jo ennen sitä kirjoitusvaihetta aika laillakin.
Taustatyö on ihanaa. Niin. Tykkään siitä hirveästi. On ihanaa oppia uusia asioita ja etsiä tietoa. Et se on paremminkin menee sitten niin, että mun täytyy jossain vaiheessa toppuutella itseäni, että no nyt lakkaat kiemurtelemasta, nyt tiedät tarpeeksi, aloita kirjoittaminen, koska hirveän helpolasta niin puhuu itselleen, että kyllä mun täytyy vielä se kirja lukea ja kyllä mun täytyy nyt se ja se käydä vielä katsomassa. Ei olla lykkää sitä itse sitä työn aloittamista.
Helpottaako kirjailijan työtä se, että meillä on nyt nämä Googlet ja
paljon.
Niin.
Ja esimerkiksi arkistot on hirveän paljon jo digitalisoitu. Ei niin, tarvitse enää reissata arkistoon, vaan ne löytää digitaalisesti.
Kyllä, kyllä. Tämähän on tietokirja monella tavalla ja olet ilmeisesti myöskin tarkistanut näitä tietoja. Mä en ole pätevä ihminen arvioimaan, että oliko ne oikein vai väärin, mutta tuntui oikein.
Joo, ja sitten mä olen saanut siis pariltakin keskiajan tutkijalta ystävällistä apua, että ovat lukeneet sen käsikirjoituksen ja sitten löytäneet sieltä kaiken näköisiä, kuten että rouva nimitys oli vaan tälle Rälssiväelle. Rahvaan ihmiset oli emäntiä ja vaimoja, entä sanottu rouvaksi, tai että ei teititelty. vaan kaikki sinutteli toisiansa keskiajalla ja tämmöisiä.
Ja sitten myöskin hyvin paljon mielenkiintoista arkitietoa, siis ihan tämmöistä ruokia ja elämäntapaa ja tämmöisiä, että olet siihen saanut, että se elää se yhteisö. Ja minun piti monessa kohdassa katsoa tuolta Googlesta, että semmoisia sanoja tuli vastaan, jotka oli tuntemattomia, mutta sitten siellä oli selvisi.
Ei niitä kaikkia mun mielestä tarvitse tietää, että se ehkä asia yhteydestä ymmärtää. Mutta monet sanat on niin hauskoja, että en malttanut olla laittamatta niitä sinne.
Esimerkiksi semmoinen, kun sanot, että kirkon isäntä Klemettiä ei voinut nimittää huuskoksi. Mm-hmm. Niin mikä se huusko oikein on?
Tuhlaavainen.
Ahaa, niin huuskaa.
Niin, haaskaa.
Haaskaa. Okei, joo.
Huusko,
joo. Mm. Joo. No niin, se selvisi. Sitä mä en muuten löytänyt tuolta tietokoneesta. Että mikä on huuskaa.
Minä olen lukenut ankarasti tuon Mikko Heikkisen kirjaa. Keskiaikaiset suomalaiset sanat ensimmäisinä ilmestymisvuosineen. Se on pieni kirja, mutta se oli aivan viehättävä. Siis kuka olisi arvannut, että vaikkapa sana öykkäri on keskiaikainen?
Ei, mistä se tulee?
Siellä siis on Henrik Öykkäri on jossain tuomiokirkassa niin kuin esiintyy.
Joo. Se myöskin on hyvä. Me joudumme nyt pitää ihan pienen tauon ja sitten jatketaan.
Niin.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Anneli Kannon kanssa ja emme vielä päästä Trottien pyhimyksen saakka, mikä on tämän kirjan nimi, mutta kyllä me tulemme sinne vielä. Tuossa puhumme tästä kielestä siellä tosiaan ja henkilöt, myös verojärjestelmä, siellä on, miten papille maksetaan kirkon verot, multarahat, kellorahat, papinlahjat, kirkonlahjat, tai eihän ne kaikki papille mene, vaan ne menee aina eri virkakuntien edustajille kanssa, vai?
Joo, ja aivan tavattoman monimutkainen se verojärjestelmä. Niin. Mä olin aivan hämmästynyt, että miten ne niin kuin miten se verojen kerääjä, kirkon isäntä, pysyi laskelmissaan kun seijarilla? Kun niitä oli vaikka, oli tasapääpanni ja ohraa ja yksi kappa sitä ja jouselta yksi äyri ja kalarahaa se ja se.
No koukku.
Koukulta maksettiin verot hirveän monimutkaisesti. Ne vielä jaettiin niin kuin kolmeen osaan ne verot. Että sekin minusta todistaa, että siis keskiaikaiset ihmiset on ollut hyvin fiksuja.
Kyllä, kyllä.
Ei mitään niin kuin.
Se on vaatinut laskupäätä ainakin.
Todellakin. Joo, että on, ja niitä rahajärjestelmäkin oli hirveän monimutkainen. Joo. Ei ollut mitään lähimaksua vilautettu, vaan eikä se ole edes 10 järjestelmä, vaan
tässähän on tämä Klemetti Mikon poika, just tämä kirkon isäntä, joka on niin kuin oikeastaan taloudenhoitaja päivänä sanottaisin. Ja siinä on myöskin eräänlainen demokraattinen, jos näin voi sanoa, niin kuin yhteisö, miten kirkon avaimet esimerkiksi ovat kolmen henkilön hallussa.
Joo, että sekin on ihan fiksu, että kirkon nämä kallisarvoiset hopeiset ja kultaiset kullatut esineet, niin niihin pääsee vaan, jos on kaikki kolme avaimen haltijaa paikalla.
Joo.
Niin sehän on hyvä
siis
järjestelmä.
Hengellinen johtaja, pappi, sitten siinä on taloudenjohtaja ja sitten on maallikkoedustaja.
Niin, eli yksi niistä kuudennusmiehistä, jotka oli tämmöinen kans elin.
Eli siellä on ollut tavallaan tämmöinen demokratian siemen joku.
Kyllä, kyllä on ollut.
Kyllä. Ja nämä sanat on todella, ne on todella hauskoja ja niin kuin huomaan, että ne kirosanat on aivan viehättäviä. Ne on niin herkullisia ja mehukkaita, että niitä ei oikein voi tämmöisessä sivistyneessä TV-ohjelmassa lukea.
Joo, kyllä, valitettavasti ne on aika mehukkaita, mutta ne on ihan aitoja.
Sä oot kaivannut jostain tutkimusta.
Kyllä, mä nautin suunnattomasti Skuklosterin linnan kiroilukoulusta, joka oli viime kesänä, joka keskiviikkona opetti uuden kirosanan. Ja sitten olen saanut paljon apua myös Veli-Pekka Toropaiselta, joka tutkii 1600-luvun Turkua. Ja niissä tuomiokirjoissa ja pöytäkirjoissahan on hirveästi nyt haukkumanimiä, kun ihmiset käy käräjiä siitä, että tuo nimitti minua sillä ja sillä nimityksellä.
Kunnianloukkauksista
loputtomia käräjöintejä. Ja kaikki on kirjoitettu muistiin. Että.
Tietenkin, joo. Ja se antaa kyllä hirveän hyvän kuvan myöskin siitä arkisesta tavasta puhua, joka on aika paljon rasoisempaa tai rouheampaa kuin mitä me puhumme nykyään.
Kyllä varmaan on ollut, mutta siis myös aika niin kuin luovaa.
Kyllä luovaa, hyvin luovaa ja ilmeikästä.
Kyllä.
Ja sitten myöskin siinä, tässä tulee esiin hyvin, kun se ollaan sitten siellä Hämeen linnassa, linnanherran luona, että kuinka erilaista on se kieli ja se koko se käyttäytyminen siellä. Että se on tätä sivistyneistön rälssin.
Joo, että niiden elämähän on ollut todella ihan toisenlaista. Ja jännää on joku semmoinen, että rahvas ei koskaan syönyt tuoratte lihaa, mutta kun korkeintaan syksyllä. Mutta rälssien pöytään sitä tuli. Tai sitten, että ruisleipä oli niin kuin tämän ylemmän väen leipää. Puhdas ruisleipä. Rahvas söi ohraa.
Kyllä. Joo, ja sitten nämä, mikä on aina yllättää, kun lukee näistä historiallisista teoksista, että kuinka jo keskiajan, puhumattakaan myöhemmästä ajasta, niin ylimystöllä, eli aatelisilla, oli esimerkiksi viinit.
Joo.
Eurooppalaiset viinit.
Kyllä, ja kauppa kävi. Että siis tännehän tuotiin kankaita, silkkiä, verkaa, damastia, mausteita tuotiin, että ja ne oli hirveän arvokkaita ja niiden kuviteltiin sitten toimivan melkein lääkkeinä. Mutta siis kyllä tuotiin kaiken näköistä lasiesineitä, että kyllä niitä kaupankäynti oli ihan vilkasta ja ne kulkeutui kyllä Hämeeseen asti.
Mennään nyt väitellen sinne Hattulan kirkkoon. Siellä ovat nämä maalarit, eli käsityöläiset. Se on mielenkiintoinen sääty, koska se jää siihen pappissäädyn ja aateliston väliin tämmöiseksi vapaiksi taiteilijoiksi, jotka tarkkailevat niin kuin asiantuntevasti, mutta kriittisesti maailmanmenoa. Ja tuo vähän niin kuin toimittajat mulle tuli mieleen.
Joo, varmaan. Että ne on niin kuin toisaalta ne niin kuin, niillä on tämmöinen erityinen taito. Ja ne on ihan koulutettuja, fiksuja tyyppejä. Mutta sitten kaikki katsoo niitä vähän vinoa.
Niin. Joo, ja ne seurustelee vähän kaikkien kanssa.
Niin, sekin joo. Ne seurustelee ylöspäin ja alaspäin.
Kyllä. Joo, myöskään heidän taiteilijoiden toimintaan ei oikeastaan kukaan voi puuttua, koska se vaatii sitten taas sen oman erityisasiantuntijan.
Mutta yritystä on.
Omaa yritystä on.
On, että oletan, että se on vähän niin kuin kaikessa tilaustyössä, että se, joka sen maksaa ja tilaa, niin se kuvittelee, että hänellä on myös auktoriteettia sanoa, kuinka se pitää tehdä.
Siinäkin se muistuttaa toimittajat.
kyllä varmaan, ja kaiken näköistä varmaan tämmöistä taiteellista touhua, että aina siellä on joku sulan yli kattomassa.
Tässä sun kirjassa sanotaan hyvin, että tämä toimeksianto esimerkiksi määriteltiin näin, että katsoja liikuttui, ymmärsi pyhimyksen ihmisluonnon, mutta myös sen ylittävän rohkeuden ja uhrautumisen uskon lujuuden. Eli kysymys oli myöskin kirkon propagandasta.
Kyllä, joo. Ja sillähän oli niin kuin valtava homma tuommoinen, että niitä piti selittää maailma ihan yksinkertaisesti kyllä. Ottaen. Ja sitten oli oikein sanottukin tämä, että sen piti niin kuin, auttaa rahvasta muistamaan Raamatun kertomuksia. Ja sen piti opettaa rahvasta nämä kuvat ja sitten niiden piti vielä herättää hartautta. Että oli tämmöinen kolmijako siinä tehtävässä.
Ja tuossa kirjassa sanotaan, että katsojan piti kuvista ymmärtää Jumalan tarkoitus ihmiskunnan suhteen. Mm-hmm. Mikä elämässä on tärkeää, mikä pitää heittää pois, mikä kaikkia kerran kohtaa, elämän tuska ja kärsimys, elämän mittainen ponnistelu, sen ilo ja onni, vääjäämätön loppu, kuolema ja tuomio, yhteys näkymättömään, tehdä sen näkyväksi ja luoda kuva siitä, mitä silmä ei tavoita.
Mm-hmm. Ei mikään pieni homma.
Tämä on hieno määritys. Onko tämä muuten jostain ihan oikeasta keskiajan?
Ei, mä oon ihan itse keksinyt.
Se on hirveän hyvä. Ja just tulee se taiteilijan niin kuin, ja taiteen oikeastaan niin kuin ydin. Joo. Että se luo suoraan semmoisen kuvan, mitä ei pysty millään tieteellisellä analyysillä tekemään.
Joo, ja sehän on niin kuin tänä päivänä, kun mä katson niitä kuvia tai kuka tahansa katsoo niitä kuvia, niin siinä on niin kuin suora yhteys sinne keskiajan ihmiseen. Ja sen ajattelu maailmaan, joka on, se on jotenkin valtava hienoa sekin.
Ja se, mikä on myöskin on hieno oivallus, Anneli Kanto, tässä, miten se kuvaa tätä maalarin, siis taiteilijan identiteettiä. Ja sehän sopii oikeastaan kaikkien taiteeseen, että totuus on, että ensimmäiseksi meidän pitää miellyttää maalaamista ja tehdä niin kuin kuvat tahtovat ja niin kuin niitä miellyttää. Ja tämän tietää jokainen maalari.
Kyllä, eli ja taiteilija.
Niin, sun pitää antautua taiteelle.
Kyllä, ja taide ei ole asiakaslähtöistä. Taidetta tehdään kirjallisuutta ja kuvataidetta ja varmaan kaikkea niin kuin siitä, että mitä se taide itse vaatii.
Kyllä.
Eikä mitä tilataan.
Aivan. Ja nämä kirkon kuvatkin muotoutuvat sillä tavalla, että siellä tulee niin kuin, siellä on toisaalta se raadollinen elämä, ja toisaalta sitten siellä on niinku semmoinen, semmoisia näkyjä.
Mm.
Ja kulkee niinku rinnakkain.
Kyllä, ja nehän on aika väkivaltaista kuvastoa siellä, kun siellä on nämä pyhimykset, joita mitä mielikuvituksellisimmin tavoin kidutetaan. No. Ja sitten siellä on kaikkea Betlehemin lasten murha ja Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja kaikki muu. Mutta sitten siellä on siis kaikki viehättävääkin muuta. Siellä on, näissä löytyy, siellä on yksi paimenpoika, joka puhaltaa torveen ja siellä on siis ihmisiä toimissaan syömässä ja siinä on niin kuin, siis sitä arkea, keskiaikaista arkea ja sitten tätä pyhyyttä. Ja esimerkiksi viehättävää yksityiskohta on semmoinen, että niiden kuvien konnat on pukeutuneet aikansa muotivaatteisiin, jolla osoitetaan sitä, että ne on olleet tämmöiseen maalliseen kiintyneitä ja rikkaita.
Niinpä,
niin. Ja niitä sopii epäillä pahuudesta.
Kyllä, kyllä. Ja sitten hauskasti tulee myöskin semmoinen, että kun on keksitty niihin aikoihin halstrattu kala, jota syödään halstrattu, mutta tuleeko se Pyhästä Laurentiuksesta, joka halstratti?
Ja se on ihan fakta, että tämmöiset hirveän modernit keksinnöt tulivat silloin, kuten halstari tai rukki.
Niin, aivan.
Että siihen asti oli kehrät värttinällä. Ja
siinähän tulee hirveän hyvin esiin se, kuinka se kirkon emän tai kirkon isän vaimo haaveilee siitä rukista, joka on jo siellä Hämeenlinnan.
Kyllä, se on tämmöinen naisihminen, joka tykkää, hän on niin ajan hengessä mukana ja hän kaikkea uutta, mitä tulee, niin kuten halstari.
Joo.
Tai rukki, niin hänen pitää sellainen saada.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tämä jännä, jossa sä selvästikin rakennat sillan niin kuin 500 vuoden taakse meidän ajastamme, se, että kuinka itse asiassa ei lueta kirjoja, vaan luetaan kuvia.
Joo. Näin on.
Mä elämme samanlaista.
Me elämme taas samanlaista aikaa, että ihmiset kommunikoi kuvin. Et silloin ei ihmiset osanneet lukia, jolloin heille piti kommunikoida se Raamatun historia kuvin. Nykyään joka ainoa pystyy tekemään liikkuvaa kuvaa ja nuoret ihmiset, kun ne keskenänsä keskustelee, niin ne lähettää toisillensa kuvia.
Kyllä, emojit ja
niin, ja sitten ihan valokuvat, että joo. Ostin tällaisen puseron, niin ei ne kirjoita sitä, vaan ne lähettää sitä kuvan vaan.
Joo, joo. Mulla kesti pitkän aikaa, ennen kuin mä opin sen, että kun kuuntelee jotain esitelmää, niin ei tarvitse enää kirjoittaa esimerkiksi mitä jossain kaaviossa, vaan ottaa kuvan.
Ei, kun pitää kirjoittaa, koska silloin se kulkee käden kautta päähän, ja se jää paljon paremmin mieleen kuin se, että siitä napataan kuva.
Joo. Ja sitten on tämä jännä, kun se alkaa se maalaustyö Hattulan kirkossa, niin kirkon menoja ei enää järjestetä. Kirkko tyhjennetään, se pannaan kiinni, sinne ei pääse kukaan, paitsi tietenkin kirkon korkeimmat johtajat ja linnaherra ja tämmöiset, mutta ei kansa enää pääse sinne, vaan se on maalareiden aluetta ja ne tekevät. Niillä on tietyllä tavalla aika suuri taiteilijan vapauskin. Vaikka aiheet on määritelty.
Joo, siis näin mä sen laskin, että onhan se täytynyt olla niin, että ei näistä mitään tietoja ole.
Niin.
Mutta eihän sen voi päästää väkeä, aivan, kun siellä on maalaustelineet ja kaikki on kyllä kesken. Ja sitten, että niillä on tosi iso urakka. Että eihän sitä maalaustyötä, tämmöistä kalkkimaalausta ei voi tehdä muuta kuin kesäaikaa, jolloin aivan on kuivaa ja jolloin on valoa. Että päreen valossaan silloin tehtiin, joo, jos oli pimeätä. Eli niiden on täytynyt tehdä se valosa aika niin kuin valtavalla faartilla, joo, ja urakalla. Että se on ollut.
Se on noin touko-syyskuun väliltä.
Näin mä oon sen ajatellut. Ja mä kyllä oikein laskin, että kyllä ne sen ehtii, joo, jos ne niin kuin tekee tosi pitkää työpäivää, niin kyllä ne ehtii sen tehdä, joo, yhden kesän aikana.
Ja siinä sä myöskin kerrot, miten ne maalit tehdään. Ja sehän on oma maalaustapansa se kalkkimaalaus. Se ei ole sama kuin freskomaalaus, mutta se on jotain muuta kuin öljymaalausta.
Joo, kyllä se siis tavallaan on samaa kuin fresko.
Niin.
Mutta että näissä suomalaisissa kivikirkoissa, niin ne on siis ollut jo valmiiksi kalkittuja. Mutta sillä on kuitenkin se freskon kanssa sitä samaa, että se kastellaan kalkkivedellä se seinä.
Okay.
Ennen kuin siihen ruvetaan panemaan väriä. Että ihan yhtä kestävä se ei ole kuin fresko, mutta sinne
mut
päin.
Samalla lailla semmoista lopullista työtä, että kun ruvetaan maalaamaan,
kyllä,
ei voi korjata enää.
Aivan, se pitää olla oikein.
Kyllä.
Sitten kerralla.
Ja tässä astuu kuvaan sitten tämä tiilimestari Rutgerin kasvattama Orpo Pelliina, joka on tavallaan tämän kirjan yksi keskushenkilö. ja Pelliina on nuori tyttö, joka on, se on vähän semmoinen tynnyrissä kasvanut tyttö, että se ei ole ihan yhteisönsä hyväksymä eikä sisällä siinä.
Joo, näin mä oon ajatellut, että se tiilimestari, no ensinnäkin siis Hattulakirkko on muurattu tiilistä, Hämeenlinna on muurattu tiilistä.
On muuten samasta tiilistä tehty.
Niin on, ja sitten siellä on se Herniäisten tiiliuuni, niin se niin kuin mua kiehtoo, ja sinne on tullut siis Euroopasta näitä mestareita. Niin semmoinen, joka tulee muualta, se on vähän niin kuin ulkopuolinen, ja sitten sillä on tämä kasvattilapsi, ja sitten ne elää kaksistaan aika lailla niin kuin ulkona siitä yhteisöstä. Niin siksi siitä, mutta sillä on niinku hyvät puolensa siinä, että se on ollut sellainen vähän taiteellisuuteen kallellaan oleva tämä tiilimestarikin, niin se on ollut hyvin vapaamielinen. Tyttö on saanut tehdä mitä sitä huvittaa, eikä sille ole opetettu semmoisia, että nainen ei saa olla tuota, eikä nainen voi tehdä tätä, vaan se on niinku elänyt
vapaa pellossa. Vapaa luonnon lapsi tavallaan.
Kyllä, se on saanut vapaan kasvatuksen.
Kyllä, kyllä. Nyt me pidämme taas pienen tauon, niin sitten me jatkamme Anneli. Kanto ja rottien pyhimys on aiheena.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme. Anneli Kanto on vieraani ja me olemme keskiaikaisessa Hattulan kirkossa maalaamassa kuvia. Pelliina, tyttö tai nuori nainen on astunut kuvaan ja hän on älykäs, taitava. Ilmeisesti tiilimestari oli saksalainen, koska hän puhuu vähän saksaakin.
Joo.
Ja ruotsia. Ja aika hienosti myöskin kuvaat sen, kuinka nainen ja tyttö tuntuu täysin mahdottomalta näistä mestareista. Että semmoinen otetaan apupojaksi kuvan tekemiseen.
Kyllä. No mä mietin sitä, että se olisi tavallaan vähän niin kuin tietenkin liian itsestään selvää, jos se olisi niin kuin pelkästään miespuolisten maalarien maalaama tämmöinen maalariryhmä. Että kun sinne tuo tämmöisen yllättävän tekijän, kuten naisihmisen, niin se tekee sinne heti semmoista jotain jännitteitä.
Siihen syntyy jännitekin.
Joo. Aivan. Ja sitten mä mietin sen, että miten joku nainen olisi voinut sinne päästä. Että semmoinen perimätietohan on, että nunnat olisi maalannut esimerkiksi Lohjan kirkkoa ja ehkä myös Hattulan. No nunnat ei mua nyt niin hirveästi kiinnostunut, mutta mä mietin sitä, että sitten jos ne on niin tiukassa paikassa, että urakka menee pieleen, jos ei tähän yhtä maalaria saada lisää, niin siinä kohtaa niitä on sitten pakko ottaa joku. Ja tämä Pelliina taas, että se on tehnyt saviastioita ja se on muovailu eläimiä ja se on piirrellyt. Eli se, sillä on se, sitä sen käsityötaidon ainakin alku.
Hän oli osoittanut sen tekemällä ruukkuja, joita muun muassa Hämeenlinnan rouva osti sieltä markkinoilta ja joihin nämä taiteilijatkin kiinnitti jo huomiota, koska niitä oli myöskin siellä kirkon isännäntä huushollissa ja vähän joka puolella siinä.
Joo, eli mä oon ajatellut, että se on niin kuin, että sillä on semmoinen visuaalinen silmä ja taitavat kädet, että se on, se, sillä on muodon tajua ja tämmöistä kauneuden tajua. Sillä jotenkin myötä syntyisi.
Kyllä, kyllä, se ei synny laaja. Mutta erittäin jännä kuva on se, kun kerrot, kuinka Pelliina, joka ei ole koskaan nähnyt kuvaa, joka tuntuu tietysti meistä aika mahdottomalta, että joku ihminen ei ole koskaan nähnyt kuvaa, niin hän ei ollut nähnyt kuvaa, ja kun hän astuu kirkkoon, jossa on niitä puolivalmiita freskoja jo olemassa, niin tämä Pelliina, joka muuten on tämän kirjan minäkertoja myöskin aina se toisena, kirkossa henkeni aivan salpautui ja polvistani katosi voima. Ja siinä etten pudonnut istualleni tiililattialle. Seinällä oli kaksi alastonta ihmistä. He olivat valtavan suuret ja juoksivat, koska kolmas ajoi heitä takaa keppi kädessä. Säikähdin niin, että minulta pääsi kimeä kauhun huuto. Ja pakenin itsekin juosten kirkon toiseen päähän pylvään taakse. Kun uskalsin katsoa seinälle, ymmärsin, etteivät ne olleet oikeita ihmisiä, vaan ihmisestä piirrettyjä kuvaamuksia.
Niin. Se on vaikea. Ja sitten mä oon ajatellut semmoistakin, että sitten kun tämä kirkko oli valmis, että mitä ne Hattulan ja Hurttalan kylän ihmiset ajatteli, kun ensimmäistä kertaa meni sinne kirkkoon. Niin. Eikä ne ollut ikinä nähnyt kuvia. Ja sitten niillä on koko kirkko lattiasta kattoon.
Shokkihan se on ilman.
Se on täytynyt olla shokki.
Kyllä.
Ja se on silloin vielä, että se onhan ollut niin kuin värikkäitä ja loistavia ja sädehtiviä ne kuvat, toisin kuin nythän on päässyt haalistamaan.
No 500 vuotta ja 500, kyllä. Mutta tämä on hirveän hyvä kuva siitä. Ja Pelliinahan on sillä lailla rohkea juuri, kun häntä ei ole kasvatettu mihinkään rooliin. Hän on polkenut saveja siellä äijien joukossa tiilitehtaalla ja hän niin kuin tuo omia ideoitaan. Ja sinne tulee muun muassa tämä para, joka on tänne naisen piru, joka
joo, se on
palveleva henki.
Kyllä, joo. Se on semmoinen noita konsteilla tehty olio.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tuota, ja sitten Pellina, kun hän pääsee niin kuin perehtymään niihin kuviin ja katsoa, niin sitten hän toteaa, että kun lakkasin kokonaan pelkäämästä ja uskalsin katsella, alkoi kuvilla täytetty seinä tuntua niin ihmeelliseltä, että se oli kaunista tai enemmän kuin kaunista. Eli siis hän niin kuin oivalsi taiteensa.
Joo, se oivaltaa sinne just sen, että maailma on siirretty väreiksi ja kuviksi seinälle. Ja se on jotain niin hämmästyttävää, että se aivan hurmaantuu.
Ja sitten sä kerrot, että kirkkoisä Gregorius sanoi, että minkä lukutaitoiset löytävät kirjoista, sen tietämättömät ymmärtävät hartaista kuvista. Mä luin tämän piikkinä nykyaikaan.
Ai, no joo, näin voi ajatella, näin voi ajatella.
Kirjojen lukeminen vähenee, niin television
niin
katsominen
lisääntyy. Ja puhelimen selaaminen
ja
lisääntyy.
Ja puhelimen selaaminen nykyisin, kyllä. Joo, TV ja puhelin viesin.
Ja sitten muuten toinen kirkkoisä, Tuomas Akvinolainen, niin hänellähän oli tämmöinen teoria, että mistä niin kuin ne kuvat tulee. Ne tulee taivaasta. No. Siellä on semmoinen valoa pulppuava lähde, josta niin kuin ne lähetetään sinne taiteilijan päähän.
Joo,
ja sitten hän siirtää sen seinälle.
Nykyään tekniikkaa.
Joo, mutta se siis eräänlainen kuva inspiraatiosta.
Kyllä. Kyllä. Joo, ja siinä on vähän, se tulee lähelle myöskin sitä ortodoksiin käsitystä, että ikoni on ikkuna taivaaseen.
Jaa, no niin no, onkin.
Joo, se on. Ja tässä näkyy se myöskin se logiikka, mikä siellä on, kun maalari Andreas sanoi, että vasta kun koko kirkko on maalattu, maalari on ymmärtänyt kuvien olemuksen ja hartaudessa kohonnut niin, että pystyy maalaamaan vaativimmat kuvat. Eli ne loput karmeimmat toisaalta. Helvetti ja viimeinen tuomio ja
ja Jumala.
Jumala, joka on se kaikkein vaikein.
Niin on, koska hän pystyy maalaamaan Jeesuksen, koska Jeesuksella on ihmisen hahmo.
Niin.
Mutta miten ihminen pystyy tekemään kuvan Jumalasta, se on vaativa asia.
Ja siitähän, joo, niin kuin Raamattu sanoi, että kukaan ei ole Jumalaa nähnyt, mutta Jeesus on ilmoittanut hänet. Tässä tullaan siihen. Ja se taiteilijan tuska tulee sinne, siis se kun aloittaa, kun ei tahdo päästä alkuun. Andreas sanoo, että kun aloitan kuvan, olen vaikean edessä. Se ei ole helppoa, mutta aloitin silti suostun kuvan edessä. Se on maalarilla rohkeutta.
Joo, se on myös kirjailijan rohkeutta.
Niin, mä saatan kuvitella, että tämä on
niin,
sama
asia. Että aina tuntuu, että en mä osaa, en mä vielä tiedä tarpeeksi. Ja se on kumminkin niin kuin, siitä kohtaa se pitää vaan aloittaa.
Kyllä. Ja sitten se loppu, että Andreas sanoi, meidän täytyy lopulta erota kuvistamme. Se on kauhea, mutta maalari ei saa vaipua toivottomuuteen, se on synti. Työn lopettamisen hetki vaatii yhtä paljon rohkeutta kuin aloittaminen.
Kyllä.
Sunkin täytyy luopua näistä lapsista sitten.
Kyllä, ja mullehan on aina kun saapuu se laatikko, jos on ne
ensimmäiset,
niin mun tekee mieli itkeä.
Niin.
Mä en ole ollenkaan iloinen, mä oon aivan hirvittävän murheellinen, koska sitten se on niinku tehty ja se on multa pois.
Kyllä, kyllä. Näin se on. Näin se on. Ja siellä on siellä on sitten se kokonaisuus, ja niin kuin nämä lähtee, niin kuin se tulee sitten, että taiteilijat opettavat Pelliinaa, tätä tyttöä, jonka huomaavat, että hänestähän tulee sitten heidän työnsä jatkaja. Ja tuota, opettavat sitä, että täytyy luovuttaa se hattulon seurakunnan ihmisille. Joka suunnattomasti ottaa päähän Pelliinaa, joka ei ollenkaan tykkää niistä ihmisistä.
Joo, ja hän ei välittäisi niitä, antaa niitä, hän haluaisi pitää kuvat itsellänsä.
Niin, niin. Ja siinä tulee se opetus, että teemme tätä toisia varten.
Toisia varten, niin.
Joo, näin se.
Ja sittenhän siinä lopuksi käy näin, että niin kuin kaikessa taiteessa käy, että sitten kun kuvat on valmiit ja maalarit lähtee paikkakunnalta, niin sitten kaikki muut ottaa kunnian siitä työstä.
Kyllä, kyllä, joo. Ja sehän, sä kuvailet kyllä se hirveän hienosti sen, kuinka tyrmäävää se on se kokemus näille ihmisille myöskin. Se on täytynyt olla.
On se täytynyt olla se.
Joo, kyllä, kyllä. No, tämähän on tämä Pellina vähän niin kuin nykyään puhutaan koulukiusatuista. Se on vähän samanlainen, että se on vähän pörrö, niin kuin sanottiin tuolla pohjoisessa.
Joo, kyllä.
Että sitä ei, mutta se ei aina oikein huomaakaan, että kuinka häntä kiusataan. Mutta sitten tulee tämä rottien pyhimys. Ja sehän tulee tämmöisestä, ei paljasteta kaikkia juonia, tässä on monta juonta, mutta kuitenkin Pellinan kauttahan se tulee tähän. Ja se on myöskin oikea kuva, mikä on täällä kirkossa. Se on
kyllä. Ja se on siis se on pyhä Kakukyllä.
Kakukyllä,
joka ei ole virallinen pyhimys edes. Niin. Ja se on harvinainen kuva. Sitä ei ole muualla kuin Hattulassa ja Lohjalla. Niin. Että sitähän on myös pyhä Gertrud on semmoinen hiirien ja rottien pyhimys. Mutta siis tämä on myös. Ja tämä kuva siitä Kakukyllästä on aika hurja, kun siinä on semmoinen vihreäpukunen nainen ja yksi rotta kiipee sen selkää pitkin, kyllä, toinen tätä etupuolta ja kolmas roikkuu kädessä kiinni ja puree.
Joo, sormea puree.
Se on aika niin hurja kuva.
On ja ne on isoja rottia, olkavarren pituisia.
Niin on.
Mikä sen tausta on oikein?
Ei oikein tiedä. Sitä on semmoisia legendoja on joku, että on tämmöinen nuori neitsyt, jonka rotat on syönyt elävältä. Ja että se olisi Kyylä suvun joku edustaja.
Joo.
Mutta siitä on hyvin vähän tietoa.
Se on se, mikä tässä kiinnittää huomiota tässä rottien pyhimyksessä. Tässä on myöskin yksi muu symboli, joka on klassinen. Tämä on punatukkainen tämä.
Joo, niin no.
Eikö se ole noidan merkki?
On, joo. Ja mun piti vaihtaa Pellinan punatukkaiseksi. Se oli alun perin, hän oli mustatukkainen. Joo, että hän oli tämmöinen vähän, on etelämaalaista geeniperimää.
Joo.
Mutta sitten kun tämä Kakukyllä on punapäinen, niin sitten täytyy muuttaa Pellinakin punatukkaiseksi.
Siinä on jännä, kuvan kautta tulee hirveän monia yhtymäkohtia, niin kuin tässä noita vainoihin ja sitten toisaalta siihen, että nainen on vahva ja yhteisössään niin kuin ei suostu siihen rooliin, mikä hänellä on varattu, niin kuin Pellina on semmoinen.
Joo.
Vähän miesmäinenkin teossa.
Niin on, että sillä lailla, että mä ajatelkaan sitä, se on siis, miten se nyt, se on niin kuin roteva, pitkä nainen.
Aivan.
Että ei se silläkään lailla siis sovi naisen malliin.
Ei. Ja sitten tässä on monia salaisuuksia tässä kirjassa. Yksi salaisuus on se, että annat vihjeen siitä, että Pellina taitaa olla tämän Tottien aatelissuvun jälkeläinen oikeasti.
Joo,
vaikka
näin
säädytön.
Joo, mä oon vähän ajatellut, että sillä saattaisi olla. Joo. Että se voisi olla yksi syy, miksi ne nykyiset linnan herra ja rouvan jotenkin niin kuin
suhtautuvat
myötemmin. Sitten yrittävät etsiä hänelle paikkaa maailmassa.
Kyllä,
että, niin tottejahan oli siis paljon.
Niin oli,
ja se oli suku, joka veti yhtä köyttä kyllä hyvin tiukasti. Että ne,
ja tämä Pellinahan oikeastaan sen takia pääsee tuohon taiteilijan oppiin, että tämä linnan rouva häntä suosittelee.
Joo.
Kyllä, näin se on. Ja täällä on upeita kuvauksia. Esimerkiksi ei mennä kovin pitkälle yksityiskohtiin, mutta ensin kuinka mestari Andreas kuvaa naiseuden eri vaiheita Pellinalle, jolla ei ole yhtään naista ollut lähellään opettamassa. Hän kuvaa neitsyt Marjasta alkaa ja kuinka neitsyyden jälkeen tulee naisen voima, eli emäntä, jonka vyöllä on avainnippu. Mm-hmm. Sitten tulee äidin voima ja vanhoissa naisissa viisauden voima.
Niin.
Mielestäni se on hyvin kaunis kaari, jonka se rakentaa.
Joo, mä ajattelin, että se voi olla niin kuin tämmöinen naisystävällinen henkilö tämä.
Ja pikkusen niin kuin tähän katoliseen neitsyt mystiikkaan niin kuin lavennusta.
Mm.
Kyllä.
Joo.
Kyllä, se on hieno. Ja sitten tässä on tämä jännä nuori jonglööri Tilli, joka on myös sivuvinkillä, mutta se on mikä sen niin kuin idea on, että sä tuot sen siihen?
Sakastissa Hattulan kirkossa on tämmöinen mystinen kuva, kun neitsyt Maria ja jonglööri.
Okay.
Ja se on myös siis, sille ei oikein löydetty selitystä ja samanlainen kuva on kanssa Lohjalla. Että siinä on semmoinen jonglööri, jolta mun mielestä siltä putoo ne pallot, koska ne menee näin päin. Joko se on niin tai sitten se on maalarivahinko, että kun neitsyt Maria kulkee ohi. Ja mä niin kuin mietin sitä, että miten se jonglööri on nyt tuonne Hattulan kirkon seinään tullut. Niin olen sitten kuvitellut semmoisen, että sellainen keskieurooppalainen jonglööri on kulkenut täällä Itämaalla. Ja sitten tämä maalari on hänet markkinoilla nähnyt ja se on tehnyt häneen valtavan vaikutuksen, semmoinen taito ja sen omituisuus.
Se on oikeastaan aika jännä miettiä, että jonglöörin pallot putoaa, joka on tavallaan ymmärrä, kun hän näkee neitsyt Maria. Niin hän tekee jotain.
Jotain ihmeellistä ja pallot putoo.
Kyllä.
Joku mun kaveri selitti sitä, että niin, että jos se selitys on se, että se haluaa viihdyttää Jeesuslasta, kun se vauva, vauvalle näyttää temppuja.
Voi,
kyllä
se voi olla sekin. Joo, se voi monen, niin kuin taiteen aina voi tulkita monella tavalla myös tämän. Ja sitten se on hauska, kun jonglööri Tilli pitää pappeja kollegoina, koska ne puhuvat latinaa hokkuspokkuksia ja tekevät silmänkääntötemppuja. Ja tästä tulee tietysti se katolinen messu ja hoc est corpus, eli joo, tästä on Kristuksen eli ruumis. Ja
niin no.
Se muuttuu leipä. Ja täällä on paljon tämmöisiä jänniä.
Ja siinähän on vähän vihjettä uskonpuhdistukseen päinkin.
Niin.
Siinä tämän tillin hahmossa.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tässä tietysti ennen kaikkea tässä ristissä, joka ristin kappaleessa, josta tulee mieleen uskonpuhdistusaika, jolloin pelkästään Saksasta löytyi 14 apostolin hautaa, vaikka niitä oli vain 12 raamatun mukaan.
Joo, ja Lutherhan niistä pyhänjäännöksistä kyllä kirjoittaa hyvin pirullisesti kyllä ja ilkeästi, että mitä kaikkea myyt syskennellään.
Mutta sä, Annelikaanto, annat niille semmoisen jännän armollisen roolin, että ne ovat sen kuvia, sen pyhän esineen kuvia.
Kuvia, niin. Että ne ei välttämättä ajatella, että no se on konkreettinen pala sitä Golgatan ristiä, vaan se on niin kuin, se on vertauskuva siitä, että sellainen on ollut.
Meillä alkaa nyt, Annelikaanto, aika loppua, mutta sä oot antanut tuota jännittävän kirjan. Siinä on vähän dekkaria, siinä on seikkailua, siinä on rakkausromania, siinä on myöskin paljon teologiaa.
Siinä on teologiaa, joo. Ja sitten siinä on vielä, käytän tilaisuutta, että sanon, että siinä on siis se, mitä minäkin vähän ajattelin, mitä Pellina ajattelee, että miksi niissä kirkon seinissä on niin väkivaltaisia kuvia. Että miksei siellä voisi olla semmoisia kuvia, jotka jotenkin antaa voimaa ja lohduttaa. Mm. Että miksi siellä pitää olla se nyljettävä pyhimys, miksei siellä voi olla ihmisiä, jotka asettuu aterialle yhdessä, tai vanhemmat, jotka katsoo lastensa leikkimistä.
Aivan. Tämä on hieno ajatus, ja jääköön se tuleville kirkkomaalareille evääksi.
No niin.
Ja kiitos sinulle ja kiitos teille myöskin, hyvät ihmiset. Ja ensi viikolla uusi vieras ja uusi aihe.